Tak, dobré odpoledne vám všem. Tak máme před sebou čtvrté dnešní téma. Sola gratia. Bohá milost. Tak i vás prosím v tuto chvíli o milost se mnou. Když přemýšlíme o křesťanství, o Bohu, o spasení, které máme, když přemýšlíme o tom, co jsme získali v Kristu Ježíši, tak myslím, že milost je tím nejúžasnějším, o čem můžeme přemýšlet. Možná ještě boží sláva, jak by řekl Pavel Steiger. Ale budeme-li to vztahovat ke spasení, budeme-li to vztahovat k naší zkušenosti, k tomu, co zakoušíme, tak se budeme znovu a znovu vracet k boží milosti. Myslím, že boží milost by měla být pro křesťany téma, které bude naprosto nevyčerpatelné. Rozhodně by nás mělo těšit přemýšlet o boží milosti. Děkovat za ní Bohu. Mluvit o ní s druhými lidmi. Neustále se z ní radovat. A tak jsme tady na půdě Wesleyánské církve. A tak nemůžu jinak, než začít svůj příspěvek citátem Johna Wesleyho. Jedná se o úvodní slova takzvaného prvního standardního kázání. To bylo kázání, které John Wesley kázal asi 3 týdny po svém obrácení na univerzitě v Oxfordu. Kázal ho v roce 1738. A v tom kázání Wesley říká, všechna požehnání, která Bůh člověku uděluje, pocházejí z pouhé boží milosti, štědrosti nebo dobroty. Z jeho svobodné, naprosto nezasloužené dobroty. Nebo člověk nemá ani nejmenší nárok na jeho milosrdenství. Tato svobodná milost dává i nám až do tohoto dne život, dech i všechno ostatní. Neboť nic z toho, co jsme, co máme nebo co činíme, si nemůžeme zasloužit. Tak před námi je téma sola gratia. Co si pod těmi slovy máme představit? Tato 2 latinská slova znamenají pouhá milost, nebo jenom z milosti. A v kontextu těch reformačních prohlášení, která tato sola sformulovala ve vztahu ke spasení, mluvíme o tom, že spasení je jenom a jedině z milosti Boží. Tak jeden z nejvýznamnějších teologů české reformace, Lukáš Pražský, definoval spasení z milosti těmito slovy. Napsal, Bůh nezaložil spasení na tom, co lidé chtějí nebo dáti mohou, nýbrž právě naopak na tom, co z Boha a skrze něho a v něm samém se působí. To jsou slova teologa Jednoty bratrské ze začátku 16. století. Slova o spasení z boží milosti. Tak boží milost to je nezasloužená přízeň. Přízeň, kterou výše postavený prokazuje níže postavenému. Když to zobecníme hodně. Ten, kdo stojí v nějaké pozici k tomu, kdo je nehodný nebo provinilý a nemusí jít nutně o nějaký úzký vztah. Nemusí jít nutně o příbuzenský vztah. Nemusí jít nutně o nějaké pouto. My to známe z té naší vlastní praxe právní, kdy prezident prokazuje milost odsouzeným vězňům. Mezi nimi není žádný vztah. Je to prezidentská milost, je to právo prezidenta. A mohli bychom říct, že skoro to s tím vězněm nemá nic společného. A tak boží milost znamená prokazování dobra tomu, kdo si zaslouží jenom odsouzení a trest. To jsme my, hříšníci. To je podstata milosti. Naprosto nezasloužená přízeň. Je to něco, co se nedá získat žádným způsobem. Nedá se to koupit, nedá se to zasloužit, nedá se to vynutit. Nedá se to ukrást, nedá se toho zmocnit silou. Je to něco, co prostě musíme dostat. Milost je prostě dar. Dar v tom nejužším, tom nejdoslovnějším slova smyslu. Jak to říká písmo v Efeským ve 2. kapitole, milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. A nebo v listu Římanům, 3. kapitole, 23. 24. verš, známé verše, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením Kristu Ježíši. Ovšem, když se podíváme do historie církve, tak uvidíme, že ne vždy toto biblické učení bylo jasně přijímané. Tak pojďme aspoň ve zkratce, říkáme to ve zkratce, se podívat na to, jak se toto učení vyvíjelo v teologickém myšlení. V prvních stoletích své existence tak církev řešila jiné problémy, než byla otázka spasení z milosti. Spasení z milosti bylo tak nějak obecně přijímanou záležitostí a nikdo příliš nedefinoval, co to znamená. Nikdo se o to ani moc nesnažil. To učení rané církve se soustředilo na to, aby se vyrovnalo s daleko závažnějšími herezemi v danou chvíli. Herezemi, které pro ní, pro tu církev, byly životně důležité. Zároveň muselo čelit neustálému pronásledování. Bylo pod obrovským tlakem. A tak ta praxe církve směřovala daleko víc k askezi a často až k zákonnictví. Milost v té době byla, mohli bychom říct, tak normální. Normálně všeobecně přijímanou záležitostí. Jeden z těch raných otců, Tertulián, tak ve své obraně křesťanů napsal, přišel tedy Kristus, Boží syn, aby znovu nastolil milost a lidi osvítil. Když se někdo zamyslí nad učením křesťanů, říká Tertulián, nedá se strhnout, aby hledal, co zatím stojí. Kdo, když to našel, nestává se křesťanem? Kdo, když se jim stal, nepřeje si kvůli tomu trpět, aby všechnu milost, které se mu dostalo, od Boha vyvážil svou krví? To psal Tertulián pronásledovaným křesťanům. Tak církev tak nějak obecně přijímala to spasení z milosti i hříšnost člověka a neměla potřebu se tím více zabývat. Až do určité doby. Do doby, kdy se církev stala přijatelnou, kdy stát přijal církev, kdy církev přestala být pronásledovanou. Tehdy došlo k tomu známému jevu, že církev také zvlažnila a na mnoha místech se stala naprosto světskou. A pohané a křesťané se na některých místech vůbec od sebe nelišili. To samozřejmě vyvolávalo reakci v církvi, a povstávali učitelé, kteří kladli důraz na mravnost, na morálku, mohli bychom říct na svatý život. S tím souviselo také mnišské hnutí. Objevovali se první mniši, kteří žili odloučeně od společnosti. Sami. Asketicky, velice přísně. A někteří z nich tuhle přísnost a tvrdou askezi považovali za normu křesťanského života. Říkali, takhle musí křesťan žít. A když takhle nežije, není to křesťan. V téhle době se do popředí začala dostávat otázka spasení z milosti. A vyvrcholila nakonec ve sporu mezi Augustinem, biskupem Augustinem a mnichem Pelágiem. To učení, které Pelágius zastával a které je po něm nakonec pojmenované, tak bylo blízké chápání mnoha křesťanů tehdejší doby. Přesto Pelágius došel hodně daleko. On v tom svém učení, když to zjednodušíme, tak tvrdil, že člověk je dobrý. Že Adamův hřích se nijak nepřenáší na další generace. Že Adam zhřešil sám za sebe a v tom svém hříchu byl pro nás vlastně takovým špatným příkladem. A Kristus zase svým svatým životem byl pro nás dobrým příkladem. Pelagius říkal, že člověk může dělat dobré věci, dobrá, správná rozhodnutí, dokonce, že může s radostí naplňovat Boží zákon. A tak může z té své síly, která je ale umocněná Boží milostí, žít ve svatosti. Žít bez hříchu. Pelagius zavrhl to učení o dědičném hříchu. On podcenil naprosto sílu lidské žádostivosti. Sílu hříchu, který v nás přebývá. Boží milost byla odsunutá na druhou kolej. My bychom mohli jednoduše shrnout to Pelagiovo učení slovy pomož si a bude ti pomoženo. To je podle Pelagia Boží milost. Kristův kříž tím byl uvedený do pohany. Pokud to domyslíme, tak vidíme, že Kristova kříže nebylo zapotřebí. Kristus nemusel umírat na kříži. Pokud člověk může dosáhnout Boha svými vlastními prostředky, svými vlastními způsoby, svou vlastní silou, nepotřebuje Krista. Kristův kříž pozbývá smysl. Proti tomuhle učení, se kterým Pelagius přišel a on vystoupil v reakci na to, když někde slyšel některá slova z Augustinova vyznání, mnozí jistě znáte tu knihu, Augustinovo vyznání, tak když slyšel nějaká slova z této knihy, tak vystoupil proti Augustinovi. A Augustin ostře atakoval to Pelagiovo učení. I Augustin se ve svém myšlení vyvíjel a prodělal určitý přechod. Ale v době, kdy se dostal do sporu s Pelagiem, tak a bylo to poté, co napsal to svoje vyznání, v tom vyznání už jasně formuloval otázku lidského hříchu, otázku spasení z milosti. A potom v té korespondenci nebo v tom souboji s Pelagiem vlastně to učení dovedl do té podoby, ve které ho známe dneska. Augustin dospěl k tomu, že není nic, co bychom od Boha nedostali. Tak, jak to píše apoštol Pavel v listu Korinským ve 4. kapitole, 7. verši. Máš něco, co bys od Boha nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? A tak podle Augustina musíme trvat na tom, že spása je celé záležitostí Boží milosti. Od začátku až do konce. Od toho nejprvnějšího bodu, přes celého pokračování až k jejímu samotnému završení. Je to celé Boží dílo. Kdybychom si mohli přiblížit trochu to učení Pelagia a Augustina na třech bodech, nebo na třech věcech a na třech vztazích ke třema důležitým věcem. Těmi věcmi je hřích, milost a otázka předurčení. Jak se staví Pelagius a Augustina, jejich následovníci, k hříchu, k milosti a k předurčení? Tak Pelagius, jak jsem to říkal, učil, že člověk je ve své podstatě dobrý. Může žít životem bez hříchu. Dědičný hřích není. Milost je v Pelagiově chápání důsledek lidského úsilí. Člověk si zaslouží tu milost, protože pracuje na té své svatosti, protože chce být blízko Bohu. Chce věřit Kristu, věří mu a žije svatě. A předurčení potom znamená, že Bůh vidí dopředu, vidí, kdo bude jednat svatě a tak ho teda k tomu předurčuje. Ten Augustinův pohled je úplně jiný. Augustin říká, že člověk je hříšný ze své podstaty. Říká, že člověk je úplně do morku kostí zkažený hříchem. Mohli bychom citovat slova z listu Efeským, že člověk je mrtvý ve svém hříchu. Je to mrtvola, která nemá žádný duchovní život, nemá žádný duchovní potenciál žít k Boží slávě. To je Augustinův pohled na hřích. To je biblický pohled na hřích. Otázku milosti Augustin řeší tou boží milostí, která byla od věčnosti. Je to účinná milost, kterou Bůh dává hříšníkovi, kterou ho zasahuje, proměňuje a dává mu potenciál k tomu, aby mohl věřit, aby věřil, aby žil v Kristu. Je to milost, která ho vede ke znovuzrození a k víře. Z téhle milosti vychází Augustinovo chápání předurčení. To, že Bůh před věky rozhodl, vyvolil lidi, kteří budou spaseni. Bylo to boží rozhodnutí před věčnými časy. Ve druhém listu Timoteovi v první kapitole čteme o tom, o Bohu, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Před stvořením světa. Tady byla boží milost, kterou nám Bůh daroval. Tak to je Augustinovo pochopení. Tito dva muži 5. století se dostali do sporu a velice ostře spolu zápasili. A církev sledovala souboj těchto dvou mužů. A nakonec po smrti obou dvou se sešel koncil v Nikáji v roce 431, který velice jasně odsoudil to Pelágiovo učení. Řekl, že to je hereze, která nemá nic společného s Božím slovem. Ovšem byli tady následovníci Pelágia, kteří dál rozvíjeli ty jeho myšlenky, pokračovali v jeho učení. Oni opustili to, co církev jasně označila jako herezi, ale u některých věcí zůstali. A tak oni, je to názor, který známe jako názor semi-pelagiánský. Tito lidé učili, že člověk je zkažený, je hříšný, ale že hřích není něco smrtelného, že to je taková nemoc. Že dědičný hřích tady sice je, ale člověk se ho může sám nějakým způsobem zbavit. Když usiluje o svatost, když následuje Krista. A oni se posunuli v chápání hříchu, ale v otázce milosti a v otázce předurčení zůstali na stejném bodě, na jakém byl Pelagius. Tak o 100 let později, zhruba na začátku 6. století, tak synoda místní v Orange odsoudila i toto učení. Přesto znovu tam byli pokračovatelé. A my vidíme, že to trvalo více než 100 let, kdy to církví hýbalo, kdy to církev řešila, kdy to bylo důležité pro církev. Byli tam další pokračovatelé, kteří znovu navázali na ty semipelagiánské učitele, a zase rozvíjeli některé jejich myšlenky a ty, co byli odsouzeni, tak ty opouštěli. Ale oni už byli daleko blíž k Augustinovi. Oni trvali na tom, že člověk je hříšný, že je mrtvý duchovně, že se nemůže sám žádným způsobem dopracovat ke spasení, že si nemůže žádným způsobem spasení zasloužit. A říkali, ano, je potřebí, aby přišel Bůh se svojí milostí. Je tady nutný zásah boží milosti. Ale protože tam bylo určité kompromisní stanovisko mezi Augustinem a těmi semipelagiány, tak říkali, ale je tady nějaká předběžná milost, kterou Bůh dává člověku a tím mu umožňuje dosáhnout spasení. V otázce předurčení oni pokračovali dál v tom názoru Pelagia, semipelagiánském, o tom, že Bůh se dívá dopředu, mluví o předzvědění, o tom, že Bůh ví dopředu, kdo uvěří a proto ho vyvoluje ve věčnosti. My můžeme tenhle ten názor vidět později v reformaci u Arminia. Když znovu vyvstal ten spor mezi Arminiány a Kalvinisty později. Ale to, co můžeme také na tomhle tom vidět, že jak Arminiáne, tak Kalvinisté obojí mluví o nutnosti Boží milosti. Tak, jak jsem to četl z Wesleyho, jak to můžeme číst třeba ve vyznání víry tady ve Wesleyánské církve, mluví o tom, že člověk je zkažený, že je mrtvý v hříchu a nemůže dosáhnout žádným způsobem, nemůže si žádným způsobem zasloužit spasení, nemůže ho získat jinak než z Boží milosti. Tohle to byl spor, který ovládal církev a který vládne v církvi v podstatě dodnes, jak si ještě ukážeme. Od Augustina se to táhlo dál a dál. Ale to Augustinovo vítězství na tom koncilu v Nikáji, kterého se nedožil, tak ono nemělo dlouhého trvání. Tak církev tam sice vyznala to správné učení, ale ve své praxi se daleko víc přikláněla k učení Pelágia než k učení Augustina. On k tomu Augustin také přispěl svým pojetím církve, svým chápáním svátostí a vůbec vztahu církve a státu. A ta středověká církev z tohohle vyrůstala. Tak brzy po smrti Augustina se církev vrátila k tomu modifikovanému učení Pelágia. A z těch bojů pak vyrůstá celá středověká církev, středověké křesťanství, s těmi důrazy na obřady, na sedm svátostí, na poslušnost papeži, na poslušnost církvi, na účast na mších, s častým důrazem na vnější věci. Církev, která se potácí mezi Augustinem a semipelagianismem ve svém učení a mezi semipelagianismem a Pelágiem ve své praxi. Protože praxe církve byla o tom, že člověk si musí to spasení zasloužit. A že si ho může zasloužit. Tím, že bude chodit na mše, přijímání, tím, že bude dělat dobré skutky, tím, že bude kupovat odpustky. A to bylo nakonec něco, proti čemu vystoupil Martin Luther, proti čemu se pozvedla reformace. A to jak ta česká, tak ta světová. Poslechněme si slova jednoty bratří zákona Kristova, jak si říkala jednota bratrská stará. Jaká sformulovali tito bratři ve svém vyznání, které poslali císaři Ferdinandovi v roce 1535. Čteme tam o Kristu a o ospravedlnění. A oni říkají o základu ospravedlnění a spasení svého. Víře v Krista živé a ospravedlňující věříme, že žádný z lidí sám od sebe, ze své vůle, nebo své vlastní, z vůle své vlastní, nebo z vůle těla a krve, ji nemůže dojíti. Nemůže tuto víru mít, ale sám toliko ten, komu ji Bůh, dárce milosti, skrze ducha svého a přisluhování evangeliem svatým, do srdce ráčí dáti. To bylo vyznání jednoty bratrské. Odkazují v tom vyznání na Matouše 16:17, kdy Ježíš říká Šimonovi, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Podobná slova bychom mohli číst v augsburském vyznání víry, tedy v luteránském vyznání. A podobná slova bychom mohli číst i v dalších reformačních vyznáních. Lidé nemohou být před Bohem ospravedlněni vlastními silami. Ovšem i během té reformace ten boj mezi Augustinem a Pelágiem pokračoval. Na jedné straně v učení reformátorů a na straně druhé v učení katolické církve, tak jak bylo vyjádřené to učení na Tridentském koncilu. Byla to sola gratia na straně reformátorů, spasení z milosti a jenom pro zásluhy Kristovi, bez jakýchkoliv skutků. A naproti tomu jeden z článků Tridentského koncilu, který říká, jestliže někdo tvrdí, že jsou lidé ospravedlněni buď pouhým připočtením Kristovy spravedlnosti, nebo pouhým odpuštěním hříchu, nebo že milost, již jsme ospravedlněni, je pouhou boží blahovůlí, budiš proklet. Takže ten boj pokračoval. Pokračuje až dodnes. Pořád je tady praxe záslužnictví. My se k tomu ještě dostaneme v závěru. Jak je to s námi? Potřebujeme Boží milost? Potřebujeme jenom milost? Nebo máme také něco, co bychom mohli Bohu dát? Co bychom mohli přidat? Jsme zkažení, takže jsme naprosto závislí na Boží milosti? A nebo zbylo něco dobrého? Něco, za co Kristus nemusel umřít na kříži? Něco, co by Bůh v nás mohl použít? Jako křesťané musíme vyznávat, že nemáme vůbec nic, co bychom mohli Bohu dát. Slovy Martina Lutera. Jediný náš podíl na spasení jsou moje hříchy, které Spasitel vnesl na kříž. Pojďme teď v rychlosti udělat jednu věc, kterou mám ze všeho nejradši. Pojďme otevřít Boží slovo, podívat se na jeden text z písma. Z listu Titovi ze 3. kapitoly. Je to text, který shrnuje tyto věci, o kterých jsme dosud mluvili. List Titovi, 3. kapitola od 3. do 7. verše. Čteme tam, vždyť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, zbloudilí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, nímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Nechci se dopodrobna zabývat tímto textem, ale chci ukázat jenom pár věcí. Pavel píše Titovi instrukce ohledně toho, jak se má zachovat na Krétě, kde ho ponechal. Má ustanovit starší, o tom je první kapitola, a vést církev k tomu, aby žila zbožně, uprostřed bezbožné společnosti. To je druhá kapitola Tita. A v závěru té druhé kapitoly začíná to praktické napomínání prolínat s teologickým základem, ke kterému se dostává ve 3. kapitole. A tak můžeme Titovi 2.11 číst, ukázala se Boží milost, která přináší spasení každému člověku. A potom pokračuje dál v té 3. kapitole. Znovu slovy o milosti. Ale to první, co nám tady Duch Svatý připomíná, je, že i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, zbloudilí, otroci všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti a navzájem jsme se nenáviděli. Tady je vypsaná velikost a hrůza hříchu. Tohle je velice, velice špatná zpráva. A není vůbec snadné přijmout tuto zprávu o lidské zkaženosti. Tenhle verš popisuje její hloubku. A Pavel si tady nebere žádné servítky. Jsou tady velice silná slova. Poslechněme si ještě jednou. Nerozumní, doslova bez rozumu, jako smyslů zbavení. To je člověk bez Krista. Neposlušný, neschopný podřídit se. A apoštol Pavel v listu Římanům říká v 8. kapitole, že tělesný člověk se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Byli jsme zbloudilí nebo bloudící jako lidé bez cíle, bez smyslu života. Otroci vášní a rozkoší, žijící ve zlobě a závisti. Jako lidé, kteří jsou neustále rozlobeni na druhé, kteří neustále očekávají nějaký útok nebo zradu. Lidé, kteří se zžírají závistí, když se dívají kolem sebe. Byli jsme hodně opovržení, tady je napsáno. Odporní a navzájem jsme se nenáviděli. To nejsou lichotivá slova, která by popisovala lidskou populaci. To nevypadá jako popis lidí, ve kterých by bylo něco dobrého. A není to takový popis. paralelní oddíl listu Efeským ve 2. kapitole říká, vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, když jste kdysi žili podle způsobu tohoto světa. V otroctví ďáblu. Ano, my všichni jsme takoví byli. Ale potom, jak v Titovi, tak v listu Efeským následuje velké ale. Ale, které máme v ekumenické Biblii, ale které v originále není, v listu Titovi. V listu Efeským je. Efeským 2.4 čteme, ale Bůh bohatý v milosrdenství. Ale Bůh. My jsme byli mrtví v hříších, ale Bůh. Bůh bohatý v milosrdenství z veliké lásky, kterou si nás zamiloval. To je úžasné. To je dobrá zpráva. A potom Efeským 2.5. Milostí jste spaseni. Podobně Titus 3.4. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Tak Bůh tady konfrontuje naši hříšnost se svojí dobrotou a láskou. To je Boží milost. Tohle je slovo, jimž lze dokonale popsat Boží dílo pro člověka. Milost. Milost, která znamená, že Bůh nám nedává, co si zasloužíme. Téhle Boží milosti musíme dobře rozumět a musíme ji dobře chápat. Právě v tom kontextu 3. verše. Bůh nás nezachránil proto, že by jsme byli nějaký milí, příjemní, nebo proto, že by nás bylo něco dobrého. Něco, na co by mohl se zalíbením pohlédnout. Něco, v čem by našel zalíbení. Bůh nás zachránil proto, že je dobrý. Protože je milosrdný. Zjevila se dobrota a láska našeho spasitele Boha. A jasně to vystihuje první polovina 5. verše ve 3. kapitole. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Boží milosrdenství nám přináší záchranu. To není něco v nás samotných, ale v Bohu samotném. To je jeho dobrota a láska. Tato Boží milost se zjevila. A to nás odkazuje zpátky k Pánu Ježíši Kristu. Zpátky do té 2. kapitoly, kde to bylo to zjevení Boží milosti, které přináší spásu všem lidem. Tahle milost se projevuje v Kristu Ježíši. A v něm se zjevuje jediná milost a jedinečná milost. Jediná milost, která přináší spásu. Nikde jinde ji nenajdeme. Apoštol Jan napsal, v něm jsme obdarováni milostí za milostí. Ale jedině v Kristu, nikde jinde. V Ježíši Kristu se zjevuje Boží dobrota a láska k nám. A tohle je ohromné Boží dílo. Boží dílo, které jde vstříc té naší hříšnosti. Augustin měl velice rád podobenství o milosrdném Samaritánovi. A on říkal, každý z nás je jako ten člověk, který tam leží v krvi. Každý z nás potřebuje, aby přišel ten Samaritán, zvedl nás a odnesl nás do hostince, ošetřil nám rány, postaral se o nás, pomazal nás olejem. Nikdo z nás se nemůže zvednout sám a odejít. To je Boží milost. Byli jsme hříšníci, ale Bůh se rozhodl nás zachránit. A udělal to. Ne pro spravedlivé skutky, ale z milosti. Tady vidíme znovu, že spasení není z nás. Není zasloužené. Není to odplata za naše dobré chování. Není to kvůli našim skutkům, ale dělá to Bůh kvůli svému milosrdenství. Kdyby nebylo Božího milosrdenství, nebyla by žádná šance na záchranu. Kdyby se Bůh nad námi neslitoval, nikdy bychom se nedostali z otroctví hříchu a ze smrti. Titus 3.5 říká, zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Znovu spasení není z nás. Je tady nové srdce, nový duch. Místo zatvrzelosti je tady ochota slyšet a poslouchat Boha. Místo tvrdé bezcitnosti je tady láska. Místo nenávisti je tady radost a pokoj. A mohli jsme pokračovat dál a dál. Krásně to popsáno v Efeským 4:24. Je tady nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To všechno a mnohem víc přináší Bůh do našich životů ve své milosti. Titus 3:6. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele. V hojnosti, bohatě. Jinými slovy, náš Bůh není troškař. Nešetří na nás. Nechce nějak ošidit svoje nově narozené děti, ale vylévá na nás svého ducha v hojnosti. A Titus 3:7. Jeho milostí jsme tedy takto ospravedlněni, abychom se stali dědici očekávaného věčného života. To je Boží slovo na téma sola gratia, pouhou milosti. Jak souvisí tohle téma s dnešní dobou? My už jsme to tady slyšeli několikrát. Jestliže cokoliv přidáme Boží milosti, už to není milost. Už je to zásluha. Jasně jsme to četli, ne pro naše spravedlivé skutky. Tak člověku nemůžeme přisoudit žádnou zásluhu na spasení. Cokoliv takového popírá milost, stojí v protikladu proti ní. A my musíme také důrazně říct, že tam, kde je popřená milost, tam je popřená také podstata křesťanství. Tam je popřená podstata církve. Kdekoliv lidé staví na vlastních zásluhách, nemohou být nazýváni křesťané. Boží slovo nás varuje, abychom před tím, abychom prohlašovali svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka. A zásluhy, to je spasení z vlastních skutků. A i dneska jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nejprve se musí zalíbit Bohu, aby je mohl přijmout. Že na sobě musí usilovně pracovat. Slyšeli jsme tady o těch různých modelech a trendech, které přicházejí dneska do církve, které často říkají, že člověk je v podstatě dobrý a může se vylepšit tak, aby byl ještě lepší a Bohu příjemný a přijatelný. I dneska vidíme trendy, které se snaží popírat hřích, zastírat ho. Jakmile nemluvíme o hříchu, nemá smysl mluvit o milosti. Kde není odsouzený, není milost. Kde jsou nevinní, nemohou dostat milost. Milost často zní z úst takových lidí, stejně jako milost Pelágiova. A to není Boží milost. A když potom řeknete někomu takovému, že je naprosto ztraceným hříšníkem, tak narazíte. Tohle není problém jenom liberálních církví nebo katolické církve. Je to problém také evangelikálů. Je to problém, který můžeme vidět méně v učení, ale mnohem více v praxi. Ano, jsme spaseni z milosti, ale musíme ještě k tomu přidat. Mohli bychom si domyslet spoustu věcí. Členství v církvi, křest, cokoliv. Jistě znáte z vlastní zkušenosti spoustu takových věcí. Ale milost plus něco, to není spasení z milosti. To je znovu spasení z lidských skutků. My se můžeme podívat znovu na ty věci z hlediska těch tří bodů, o kterých jsem mluvil, z hlediska hříchu, milosti, z hlediska předurčení. Možná z hlediska prvních dvou, protože ty jsou podstatné pro milost. Dnes můžete vidět mnoho takových, kteří nemluví o zkaženosti lidským hříchem. A nebo o tom, že lidský hřích je něco jako nemoc. Nemoc, kterou je potřeba vyléčit, ano, to jsou ty psychologické metody v církvi, kdy z hříšníka je udělaná oběť. Člověk, který je vlastně nemocný a který se potřebuje dopracovat k Bohu, vylepšit se. A tak je milost důsledek lidského jednání nebo rozhodování? A nebo je to Boží dílo? Když se znovu zamyslíme nad těmi čtyřmi směry, o kterých jsem mluvil, pelagianismu, semipelagianismu, tím umírněným augustinianismem, který pokračoval v arminianismu, a tím augustinovo pojetím, tak vidíme, že všichni mluvili o milosti. Všichni dokonce v nějakém slova smyslu mluvili o hříchu. A tak my musíme být pečliví, když mluvíme s lidmi. Musíme se ptát, co tím myslíš. Jak to vypadá ve tvém životě? Jak se to odráží na tvoji praxi? Bratr Rudský napsal článek, on o něm mluvil trochu, zmínil ho, je v Novém zápasu o duši. Můžeme si položit otázku, kterou on pokládá. Kdo je hrdina? Je to Bůh anebo člověk? Kdo stojí v popředí? Bůh anebo člověk? Kdo rozhoduje? Bůh anebo člověk? Na kom spasení závisí? Na Bohu anebo na člověku? Jistě mnozí řeknou, že na Bohu. Ale jak je to v jejich praxi? Jak je to v jejich evangelizaci? Jak je to v jejich pastoraci, jak jsme o tom slyšeli od bratra Farníka? Kdo je na prvním místě? Bůh anebo člověk? Musíme důkladně promýšlet učení o Boží milosti. Protože to je jádro spasení. To je naprosto zásadní, životně důležitá otázka. V Novém zákoně najdeme jenom dvě kletby. První kletba říká, kdo nemiluje Krista, budeš proklet. A ta druhá kletba říká, jestli, že by někdo přinesl jiné evangelium, než já jsem vám zjistoval. Budiš proklet. Evangelium o Boží milosti. Je to důležité, že tahle kletba je řečena v kontextu listu Galackým. Galáci byli falešní učitelé, kteří nepopírali Boží milost, kteří nepopírali Krista. A říkali, to nestačí. Ještě je potřeba trošku přidat. Obřízka, zákon, tady něco, tamhle něco. Ale Boží slovo říká, budiš proklet. Je to vážné varování. Je to pro nás vážné varování. Abychom důkladně promýšleli evangelium o Boží milosti. Abychom dávali pozor na evangelium, které kážeme. My musíme znovu a znovu zkoumat učení o spasení z milosti. Musíme se k němu vracet, protože to je naprostý základ. Chtěl bych to uzavřít slovy z písma, z druhého listu Tesalonickým, z druhé kapitoly, kde čteme, sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději. Nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Nebeský Otče, my se vkládáme znovu do tvých rukou. My vyznáváme, že málo rozumíme tvoji milosti, Pane. Pane, vyznáváme, je to hřích, Pane, že málo přemýšlíme o tobě a o tvoji milosti. Vyznáváme, Pane, že zlehčujeme často tvoji milost. Že je laciná pro nás. A znevažujeme ji svým životem. A prosíme tě, Pane, o to, aby se slitoval, aby si zapaloval naše srdce svojí láskou. Aby jsme byli odhodlaní přemýšlet, rozjímat o tobě, rozjímat o tvém slově ve dne v noci, tak jako žalmista. Aby jsme byli připraveni vydávat svědectví o tvojí milosti. Prosíme tě, Pane, smiluj se nad náma pro krev tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.